Vispirms klausītājiem ieskicēšu situāciju galvaspilsētā. Pēc Rīgas domas izglītības departamenta sniegtajiem datiem šajā mācību gadā pašvaldības padotībā ir 146 pirmskolas, no tām apmēram pusē jeb 72 bērnērzos ir latviešu mācību valoda, 39 gan latviešu, gan mazākumu tautību krievu, nedaudz mazāk 35 pirmskolās mācību valoda ir mazākumu tautību krievu. Tāpat arī skolas un interešu izglītības iestādi, kur īsteno pirmskolas pakalpojumus. Kā jūs vērtējat koalīcijas konceptuālo vienošanos atbalstīt pilnīgu pāreju uz mācībām latviešu valodā?
Ziniet, es to vērtēju pamatā pozitīvi, bet tikai ar noteikumu, ka nepazūd etniskais elements, jo bērnam tomēr ir jāzina, teiksim, tās nācijas kultūra, no kuras nāk viņa ģimene, valoda arī jāprot un jāzina. Ja? Ja cilvēkam nav to saucamo etnisko sakņu, ja, tad rodas reizums dzīvē diezgan smagas problēmas. Bet kopumā es vērtēju pozitīvi. Bet, aiz bet nākošais, visa šī tātad reforma, es saukšu viņu par reformu, jau pierastu pie šī vārda, ir jārealizē soli pa solim. Tas nedrīkst būt nekādā gadījumā piespiedu pasākums, un tas nedrīkst būt pasākums, kur, teiksim, mēs jau šodien neredzam, ka tas būs kvalitatīvs. Un nedrīkst nekādā gadījumā ciest bērns, viņa valodas zināšanas prasmes, un, protams, kā viens no galvenajiem jautājumiem, kur rast skolotājs, audzinātājs, valodas, konkrēti latviešu valodas nesējas. Latvijā tā ir krīze.
Jūs minējāt šo pakāpeniskumu, bet šobrīd ir 2019. Gads, vai tas jau nebija pietiekami ilgs periods?
Jūs domājat par kādu laiku periodu konkrēti?
No 91. Gada.
No 91. Gada. Nē, no neapšaubām, ka tas ir ilgs periods, un tai pašā laikā mūsu satversme un citu tiesību akti nosaka, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam valodu pirmskolas izglītības iestādē. Ja? Tas noteikti bija tas pamats, kāpēc ilgstošā laika periodā bija tāda situācija pirmskolas izglītības iestādēs un arī skolās.
Un jūs arī pieminējāt krīzi saistībā ar pirmskolu pedagoģiem. Cik šobrīd Rīgā ir brīvu vakanču?
Komplektācija un arī, teiksim, situācijas apzināšana vienmēr pirmskolā notiek līdz 15. oktobrim, un 15. oktobrī tas būs skaidrs, bet jau šodien ir skaidrs, ka ņemot vērā, ka Rīga ļoti daudzās pirmskolas izglītības iestādēs strādā pēc principa 1 plus 2 vai 2 plus 1, tas nozīmē viens audzinātājs un divi audzinātāji palīgi, jebšu arī audzinātāji strādā apvienošanas kārtībā, reizums pat vienā iestādē strādājot šīs divas likmes. Ja? Nu, tas cilvēkam ir sarežģīti, tas nav vienkārši, tas ir ļoti smags darbs strādāt pirmskolas izglītības iestādē.
Ko Rīga ir darījusi, lai uzlabotu šo situāciju, un kāds šobrīd ir plāns?
Nu, redziet, jūs jau nosaucāt šo izglītības iestāžu skaitu. Pēdējā laikā mēs ko darām, kāpēc arī veidojās diezgan liels skaits šo pirmskolas izglītības iestāžu, kur ir gan latviešu valoda realizējumās programmas, gan mazākuma tautība. Ja? Tātad mazākuma tautības, tā to īsteikšu bērndārzos, mēs veidojam latviešu grupas. Un lēnām šis bērndārs, viņš pārvērtīsies par bērndārs, kur tiks īstenots praktiski tikai pamatā. Tātad izglītojušās programmas latviešu valodā. Un arī nu, diezgan liels ir grupu skaits, kurus mēs esam atvēruši skolās un interešu izglītības centros. Tas saistās arī ar optimizēšanu. Piemēram, mēs esam paredzējuši šajā mācību gadā no 1. septembra līdz nākošajam 1. septembrim, ka mēs varētu kaut kur nodrošināt aptuveni 400 vietas, gan izmantojot, piemēram, tās ēkas, kuras te atbrīvojušās un var par bērndārziem tapt, gan arī atverot grupas skolās interešu izglītības centros. Un esošajās pirmskolas izglītības iestādēs, kas strādā, piemēram, tikai ar mazākuma tautību programmām, vienu pēc otras soli pa solam ieviest latviešu grupas.
Cik noprotu arī pēc departamenta sniegtās informācijas, bērnus biežāk piesaka latviešu bērndārziem, un tur ir pieprasījums lielāks, līdz ar to pēdējos gados, kā jūs jau minējāt, Rīgā palielina šo te grupu skaitu latviešu valodā proporcionāli samazinot mazākuma tautību grupas.
Neapšaubām ļoti daudzi visdažādāko tautību vecāki vēlas paši, lai bērns iet latviešu grupiņā.
Kāpēc jūs domājat, vecāki izvēlas šo?
Viss ir ļoti vienkārši, tie ir tālredzīgi gudri vecāki, kuri saprot, ka bērnam šeit dzīvot, un ka arī tālāk skolā ir latviešu valoda. Un gal galā dzīvei, sadzīvei, savstarpēju komunikācijai ir vajadzīga laba valsts valoda, labi es pasvītroju.
Jūsuprāt, mazākuma tautība skolās nevar nodrošināt labu?
Mazākuma tautība pirmskolās ir tikai zināms nodarbības skaits, kas notiek, teiksim, latviešu valodā. Protams, katru gadu departaments palielina procentuāli to nodarbības skaitu arī mazākuma tautība skolās, kas notiek latviešu valodā. Un tomēr savstarpējā saziņa pamatā notiek krievu valodā, un tas ir ļoti svarīgs apstākļus.
Kādā vecumā, jūsuprāt, bērniem būtu vislabāk apgūt jaunu valodu?
Redziet, tas ir ļoti individuāli. Tas ir ļoti individuāli.
Nu, vismaz cik rāda pētījumi, jo agrāk, jo labāk ir apgūt valodu.
Jā, bet kvalitatīvi. Redziet, es pat esmu latviešu valodas un literatūras speciālists pēc izglītības, jā, un ar savu iekšējo būtību es nevaru pieļaut to, jā, ka, piemēram, mazākuma tautības skolās ar latviešu valodu, ar izglītības programmām un ar savstarpējo saskarsmi strādās cilvēks, kuram nav brīva latviešu valoda. Es pat nerunāju par literāro, bet brīva latviešu valodu. Jo tieši šajā vecumā veidojās prasme veidot teikumus, pareizie locījumi.
Mazākuma tautība pirmskolu pedagogiem ir nodrošināti dažādi pasākumi, kursi, latviešu valodas pilnveidēja tajā skaitā Rīgas mazākuma tautību pirmskolu pedagogi tajās piedalās. Vai tas nav pietiekami?
Ziniet, valodas nesējs un cilvēks, kurš ir apgūvis valodu, teiksim, viduvējā līmenī, nevis visaugstākajā līmenī, vienmēr būs nesalīdzināmas vērtības. Ja? Un tas ir, ja mēs runājam par valodas apgūvi. Un faktiski šobrīd mazākuma tautības skolās valodas nesēja, kas varētu strādāt ar latviešu valodu, ir ļoti maz. Un mēs arī zinām, cik procentuāli neliels salīdzinoši pedagoģiskās augstskolas beidzējušu skaits, kur iegūst pirmskolas augstāko pedagoģisko izglītību, paliek strādāt šeit pat Latvijā bērndārzā. Viņi iegūst augstāko izglītību, viņi ļoti labi apgūst svešu valodu un dodas uz ārzemēm strādāt par auklēm, kur viņi saņem nerad divreiz un trīsreiz lielāku algu. Alga ir viens no pamatjautājumiem. Un šeit bumbai ir jābūt valsts pusē. Nu, vismaz, teiksim, ar pašvaldībām kaut kā komunicējot, kaut vai sadalot proporcionāli šo, teiksim, algu, šo jautājumu ir jārisina.
Ja runājam par pedagogu latviešu valodas prasmēm, ja mūsu pedagogi var apgūt svešu valodu tik labā līmenī, lai brauktu uz ārvalstīm pasniegt, kāpēc mūsu Latvijas pedagogi nevarētu tik labi apgūt latviešu valodu, lai pasniegtu bērniem latviski?
Ziniet, es jums pateikšu vienu lietu. Es jau teicu, ka es pat esmu filologs un latviešu valodas speciālisti. Baltu valodas, gan latviešu, gan lietuviešu, ir viens no visgrūtāk apgūstamajām valodām. Ir tīpaši, ja mēs runājam par gramatiku. Ja? Es nerunāju par visiem, jūs saprotiet, nedrīkst man pārprasti. Ir cilvēki, kas ideāli ir apguvuši latviešu valodu, citu tautību cilvēki, ja? Bet, nu, es pati dzirdu, kā runā citu tautību pārstāvi, viņš runā it kā visnotaļ normālā latviešu valodā, un piepiešas ir, viņam ir nepareiz vārdu kārtība, viņam ir it īpaši nepareiz sakuzatīvs latviešu valodā, ja? Un ļoti daudz citu tādu problēmu, ko bērns nedrīkst iemācīties, bet ir pedagogi, kas ir ideāli apguvuši, bet tādu, diemžēl, pirmskolā, mazākuma tautības skolās, es pasvitroju, nav daudz.
Cik noprotu, jau šobrīd Rīgā mazākuma tautība pirmskolas izglītības programmas nodrošinās pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā. Jā. Vai tas jau neliecina par šo te gatavību Rīgai pāriet uz mācībām latviešu valodā pirmskolās?
Redziet, ir jābūt lielai drošībai par to, ka tiešām bērns latviešu valodu apgūs labā līmenī, es pat nerunāju par teicamu līmeni, labā līmenī, kur viņš pilnveidos pēc tam skolā, ja? Un ka to varēs izdarīt visi bērni, nu, varbūt tās pakāpes, varbūt vēl dažādas, ja? Bet pats galvenais ir kadri jautājums. Kamēr valstī nebūs atrisināts pedagogu kadri jautājums, tikmēr mēs, nu, kā saka, taustāmies daudzās situācijās pa tumsu. Ja, piemēram, Rīga, kur tomēr salīdzinot daudzām citām pašvaldībām, nu, daudz maz, es pasvītoju, daudz maz pieņemam algu maksā pirmskolas pedagogiem, lai gan skaits ir ļoti liels. Bet, ja kaut kur uz rokas cilvēks saņem 520, 530, kā tautā saka uz rokas, nu tad uzstādīsim jautājumu katrs sev. Kā tas būtu man, ja man būtu tāda alga, un man vēl ir viens bērns vai divi, un man ir jādomā par to, kā izglītoties visu laiku tālāk.
Kāpēc pašvaldība nevar nodrošināt lielāko algu pirmskolu pedagogiem?
Jā, ja piemēram mums būtu 4 vai 5 bērndārs, nebūtu nekāda problēma. Piemēram, līdzfinansējumu privātajām pirmskolas izglītības iestādēm un auklēm pagājušajā gadā tie bija 19,8 miljoni eiro. Tikai, nerunājot par mūsu bērndārziem. Ja Rīgā dzīvo viena aptuveni trešā daļa no Latvijas iedzīvotājiem, tad skaidrāks par skaidru, ka ne tikai, nu, pat ne trīs reizes, bet desmitkārtīgs ir iestāžu skaits, un arī vajadzības ir desmitkārtīgs, jo nav tikai izglītība, ir desmitiem un desmitiem citi jautājumi.
Cik ilgā laikā Rīga pakāpeniskajā šajā pārējā pāriet uz mācībām latviešu valodā bez likuma izmaiņām?
Koalīcijas padomu mums bija, un mēs vienojāmies, jo es neskuržo darbu grupu izveidot, jā, ir bijušas vismaz 3 vai 4 jau tādas darbu grupas, kur mēs strādājam, prognozējam situāciju, runājam par rindām, par to, kas ir jāmaina iespējams iekšējos tiesību aktos, bet mēs neapšaubām arī uz visām iespējamām instancēm, kas atbild par šo jautājumu, sākot ar Izglītības un zinātnes ministriju un Saeimas komisiju un pat valsts prezidentu, rakstīsim mūsu ierosinājumus, kas ir iespējams jāizdara kādi grozījumi vai jāpieņem kaut kādu lēmumu arī ārējos tiesību aktos.
Bet cik ilgā laikā Rīgā tad notiktu šī pāreja pakāpeniskā uz mācībām latviešu valodā?
Ja es to zinātu. Man ļoti gribētos cerēt, ka tas var notikt kaut kur 3-4 gadu laikā, varbūt 5, jā. Kad mēs jau ar pilnu drošu tādu attieksmi varam teikt, jā, mūsu bērndārzos bērni saglabājot arī etnisko elementu, vai ne, tas ir ļoti svarīgi cilvēkam, bet viņi visi jau ejot uz skolu runā labā latviešu valodā.